Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μακάβριο θέμα που απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για τις ιδεχθείς γενοκτονίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα, τι μπορούμε να πούμε πέρα από τα ίδια τα απεχθή σχόλια που διαβάζουμε στα social media και που αναρωτιόμαστε, ρε παιδί μου, όλη αυτή η χολή, δεν ξέρω, όλη αυτή η σκατήλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, πώς υπήρχε στα έγκατα, τα ψυχικά έγκατα αυτού του λαού και πόσο καιρό υπήρχε. Λοιπόν, το βιβλίο που μας δίνει αφορμή για αυτό το διπλό αφιέρωμα στις γενοκτονίες σήμερα και αύριο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι δυστυχώς αυτή η χολή, αυτή η ανελαίτη διάθεση να ρίχνουμε το φταίξιμο στο θύμα και να απαλλάσσουμε το θήτη, είναι μια ιστορία που μας πάει πολύ παλιά. Δεν είναι μια ιστορία σύγχρονη με τα social media. Απλώς τα social media την ανέδειξαν, την έφεραν στο προσκήνιο με αυτή την αμεσότητα του να μεταφέρουν τη χολή απάκρου εις άκρων της γης. Το βιβλίο λοιπόν που θα μας απασχολήσει είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα του Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Εγώ απλώς, αν ήμουν υπεύθυνος εκδόσεων, δίπλα στο «συγκλώνησαν», «γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», δίπλα λοιπόν στο «συγκλώνησαν», θα έβαζα ένα τεράστιο ερωτηματικό σε παρένθεση. Συγκλώνησαν για πόσο? Για μια εβδομάδα? Για δύο εβδομάδες? Για ένα μήνα? Το ίδιο το βιβλίο, που είναι μία κυβωτός μνήμης, αποδεικνύει ότι πέρα από αυτή τη μία εβδομάδα, άντε τις δύο εβδομάδες το πολύ, όχι μόνο δεν συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο, αλλά αποδείχτηκε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι πρόκειται για τη χώρα των λωτοφάγων, τη χώρα της λήθης. Για τον συγγραφέα του βιβλίου τον έχουμε ξαναμιλήσει, τον έχουμε καλέσει και εδώ. Τι μπορεί να πει κανείς για τον Πάνο Σόμπολο? Ο Πάνος Σόμπολος είναι μια εμβληματική μορφή. Θα έλεγα ότι είναι και μια εμβληματική φωνή και μια εμβληματική εκφορά λόγου. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με το δικαστικό ρεπορτάζ, με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και με κάθε άλλου είδους ρεπορτάζ. Έχει καλύψει σχεδόν όλα τα μεγάλα γεγονότα, όπως γράφει στο αυτή του βιβλίου του, που συγκλώνησαν τη χώρα στα 40 χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας, όπως καταστροφικούς σεισμούς, αεροπορικές τραγωδίες, μεγάλες πυρκαγιές, δολοφονίες, τροχαία δυστυχήματα, ναυάγια, τρομοκρατικές ενέργειες, αεροπειρατείες και όλες τις πολύκροτες υποθέσεις της επικαιρότητας. Αλλά απόψε, είπαμε, θα εστιάσουμε στις γυναικοκτονίες. Γράφει ο Παύλος Σόμπολος στον πρόλογό του: «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό κάποιες από αυτές, περιλαμβάνει το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου που κρατάτε στα χέρια σας. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις, πέρα για πέρα αληθινές, και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Στις δεκάδες υποθέσεις, 42 τον αριθμό που περιλαμβάνει το βιβλίο, Οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι των θυμάτων, σπανιότερα δε και άλλα άτομα. Ωστόσο, πάντα η φυσική αυτουργή είναι άντρες και πάντα το θύμα είναι η γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής τάξης. Με ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές ασχολήθηκα κάνοντας ρεπορτάζ στον τόπο των γεγονότων για λογαριασμό των μέσων ενημέρωσης στα οποία τότε εργαζόμουν. Με τις περισσότερες όμως δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά, είτε επειδή δεν είχα αρχίσει ακόμα να εργάζομαι, καθώς οι υποθέσεις του βιβλίου ξεκινούν τη δεκαετία του 1950, είτε επειδή στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκα, δεδομένου ότι οι υποθέσεις του βιβλίου φτάνουν ως και τη δεκαετία του 2020. Για να γράψω και αυτό το βιβλίο έκανα ενδελεχή έρευνα σε αρχεία της τότε χωροφυλακής και της τότε αστυνομίας πόλεων, σε βιβλιοθήκες, σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σε δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα των παλαιότερων υποθέσεων. Για τα μεταγενέστερα εγκλήματα βγήκα και πάλι στο ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο αυτό κατατίθενται επιπλέον μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, συνηγόρων, συναδέλφων, δημοσιογράφων και άλλων που έγιναν αποκλειστικά για την παρούσα έκδοση. Ας μου επιτραπεί μια ξεχωριστή μνήμα στους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, Γιάννη Τοπαλούδη και Κυριακή Αρμουτίδου για τη συμβολή τους στην έρευνά μου και πιο πολύ ακόμα για το παράδειγμά τους, για τη δύναμη να παλεύουν για το συλλογικό καλό. Ξεκινώ το βιβλίο με την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της. Ήταν ένα από τα εγκλήματα που συντάραξαν το Πανελλήνιο, τόσο για αυτά που προηγήθηκαν, όσο και για όσα ακολούθησαν. Στο βιβλίο όμως ο αναγνώστης θα βρει δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις που καταγράφω. Ένας αγρότης σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια. Ένας άλλος τη σκότωσε επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέστρεψε από τη δουλειά του. Κάποιος άλλος σύζυγοκτόνος την έπνιξε σε πιθάρι με κρασί επειδή, όπως ισχυρίστηκε, μεθούσε. Ενώ αμέσως μετά τα 40 της γυναίκας του ξαναπαντρεύτηκε. Άλλος κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που είχε φυλακισμένη στο σπίτι του και η σύζυγός του βιντεοσκοπούσε όλες τις σκηνές. Εξετάζονται επίσης οι πρόσφατες άγριες δολοφονίες της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, της φοιτήτριας Ελένης στο Παλούδι στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων Αττικής και άλλα εγκλήματα. Ο αναγνώστης θα συναντήσει επιπλέον γυναικοκτονίες που έγιναν τραγούδια και πολλές άλλες υποθέσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο βιβλίο αυτό δεν περιλαμβάνονται κάποιες συγκλονιστικές γυναικοκτονίες όπως του 27χρονου που στραγγάλισε τη σύζυγό του Ζωή, την τεμάχησε και την έριξε σε σκάδο σκουπιδιών, του ναυτικού από την Καβάλα που στραγγάλισε την πανέμορφο σύντροφό του, Αμερικανίδα top model, και της έκοψε το κεφάλι με πριόνι, του δράκου με το πριόνι όπως τον αποκαλούσαμε, ο οποίος στραγγάλιζε ιερόδουλες και τις τεμάχιζε και πολλές άλλες. Όλες αυτές οι υποθέσεις αναπτύσσονται στο πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα όπως τα έζησα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη από το 2014 και αυτός είναι ο λόγος που δεν τις περιέλαβα εδώ. Διαβάζοντας το βιβλίο θα παρατηρήσετε ότι δεν αναφέρω τα επώνυμα των δραστών, των εγκληματικών πράξεων, ούτε και τα ονόματα των τόπων τους. Γράφω για παράδειγμα σε χωριό του νομού Αχαΐας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όχι μόνο τελεσίδικες, αλλά και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις από τον Άριο Πάγο. Αυτό το κάνω με το σκεπτικό ότι δεν χρωστάνε τίποτα οι επόμενες γενιές να στιγματίζονται επειδή εγκλημάτισαν οι πατεράδες, οι παππούδες ή κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Πάντα προτάσω τις αρχές που με διέπουν και κυρίως τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μου. Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο και αυτού του βιβλίου μου θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αρχικά διαφωνούσα με τον όρο «γυναικοκτονία». Σκεφτόμουν ότι είναι αδιανόητος ένας τέτοιος διαχωρισμός, ότι δεν είναι δυνατό η γυναίκα να μην λογίζεται για άνθρωπος, θα πρέπει επομένως να μιλάμε για ανθρωποκτονία. Μελετώντας όμως τα στοιχεία διεθνώς και συζητώντας το θέμα με συναδέλφους και ειδικούς, Πίστηκα ότι έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με ένα έγκλημα που αφορά το φύλο και την εξουσία που ασκεί ο άντρας στη γυναίκα, ακόμα και στις θεωρούμενες πλέον προοδευτικές κοινωνίες. Από τον καταναγκαστικό έλεγχο μέχρι τη λεκτική βία, τις απειλές, την παρενόχληση, την κακοποίηση και το βιασμό, η γυναικοκτονία εγγράφεται ως η πιο ακραία έκφανση της ανισότητας και της έμφυλης βίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, κάνει λόγο για παγκόσμια μάστιγα και πανδημία βίας κατά γυναικών και κοριτσιών. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Παρά το γεγονός ότι ως όρος νομικά δεν έχει θεσπιστεί μέχρι τώρα στη χώρα μας, πίστηκα ότι με το να χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία δίνουμε έμφαση στα κίνητρα των ανθρωποκτονιών αυτού του είδους και συμβάλλουμε στους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και μαζί για τη μείωση των δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Εξάλλου, ένα από τα μηνύματα που θέλω να περάσω μέσα από τις υποθέσεις του βιβλίου αυτού είναι και το εξής. Αν μια κοπέλα που συνάπτει σχέση με κάποιον άντρα διαπιστώνει έστω και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει να φεύγει αμέσως. Μην ελπίζει ότι θα αλλάξει στην πορεία. Όσο περνά ο καιρός, θα γίνεται χειρότερος και είναι πολύ πιθανό να φτάσει και στη δολοφονία. Γι' αυτό να διακόπτει τη σχέση όσο γίνεται νωρίτερα. Σας παραδίδω τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο λοιπόν με την ευχή «Καμία άλλη δολοφονημένη». Αυτά έγραφε ο Πάνος Όμπολος στον πρόλογο του βιβλίου του τον Φεβρουάριο του 2026. Και δυστυχώς μπορούμε πικρόχολα να συμπληρώσουμε ότι αυτή η ευχή «Καμία άλλη δολοφονημένη» είναι σίγουρα και μία ευχή που δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στις γυναικοκτονίες με αφορμή την συνταρακτική Κιβωτό Μνήμης που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη ο Πάνος Σόμπολος με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Ο Σόμπολος έχει την εξής πρωτοτυπία, πέρα από όλες τις άλλες πρωτοτυπίες σε αυτό το βιβλίο, στα περιεχόμενα γράφει και μια μικρή περίληψη του κάθε κεφαλαίου. Έτσι είναι σαν μια παράδοση που είχαν στα εξώφυλλα τα βιβλία το 17ο και 18ο αιώνα, που μέσα σε μια παράγραφο καταλάβαινες για το τι πραγματεύεται το κάθε βιβλίο. Έτσι λοιπόν και ο Σόμπολος μας δείχνει πάρα πολύ παραστατικά τι πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται, όπως ήδη προείπαμε, στην στιγερή δολοφονία της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της, που είχε και την ιδιομορφία, τη μακάβρια ιδιομορφία αυτός ο δολοφόνος, να σκοτώσει και να κρεμάσει και το σκυλάκι τους, ώστε να ενισχύσει τον ισχυρισμό ότι είχαν μπει ληστές στο σπίτι τους, ένα θέατρο που έπαιξε άριστα, όπως αναφέρει ο Σόμπολος, επί 37 ημέρες. Ακολουθεί η φρικτή δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο και αυτή την προαναφέραμε, όπως και τη συμβολή των γονιών της Τοπαλούδη που συνεργάστηκαν με τον Σόμπολο για αυτό το βιβλίο. Το τρίτο κεφάλαιο δεν θα σας το αποκαλύψω γιατί θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, η άγρια δολοφονία της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, μια νεαρή φαρμακοποιός που κακοποιήθηκε από το σύντροφό της, την έσυρε ανάμεσα στα βράχια, την πέταξε στη θάλασσα και πνίγηκε, αιτία το ότι εκείνη μπέρδεψε τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν. «Με νευρίασε και τη σκότωσα», είπε αρχικά στους αστυνομικούς ο δράστης. Στο δικαστήριο επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα. Το έκτο κεφάλαιο, «Κάνε μου ό,τι θες, δώσε μου λίγο να φάω», αυτό είναι πραγματικά σαν σενάριο από ταινία του Hollywood, μαύρη ταινία, ταινία τρόμου. Την κρατούσε ο θήτης φυλακισμένη, τη βασάνιζε και την κακοποιούσε σεξουαλικά. Όταν του είπε ότι θα φύγει, τη σκότωσε με ένα κούτσουρο, την τεμάχισε και την έκαιγε σιγά σιγά στο τζάκι. Δεν ήθελε να χάσει το αντικείμενο ικανοποίησης των διαστροφικών επιθυμιών του. Σε όλα παρούσα ήταν και η γυναίκα του. Η πολύ γνωστή επίσης, πολύ πρόσφατη γυναικοκτονία της Κυριακής, η σφαγή της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα, «Ήμουν στενοχωρημένος που χωρίσαμε», δήλωσε ο θήτης, «αλλά εκείνη μου απαντούσε ότι πλέον δεν μπορούσε να γίνει κάτι». Ο πρώην εραστής της τη μαχαίρωνε και οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν τη σφαγή. Ο αστυνομικός του 100 της έλεγε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Παρακάτω έχουμε εκείνο το έγκλημα που προείπαμε με την γυναίκα που ο σύζυγός της την έπνιξε σε ένα πιθάρι με κρασί επειδή έλεγε μεθούσε και για 3,5 μήνες ισχυριζόταν αργότερα ότι επρόκειτο για ατύχημα. Ακολουθούν τα νέα της Αλεξάνδρας και η δολοφονία της από το θείο. «Σκότωσα την ανιψιά μου για λόγους τιμής. Η οικογένειά μας θα γελιοποιείται εις την κοινωνία», το γνωστό τραγούδι της Αλεξάνδρας που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα. Για τα αίτια του εγκλήματος όπως και για τους στίχους του τραγουδιού γράφτηκαν πολλές εκδοχές. Ένα μακάβριο ακόμα έγκλημα, είναι τρομερό πόσα μακάβρια εγκλήματα γίνανε και τα έχουμε ξεχάσει. 70χρονος έκαψε ζωντανή 26χρονη επειδή αραβωνιάστηκε. Την είχε υπό την προστασία του από έφηβη. Όταν έμαθε ότι θα παντρευόταν, την ξυλοκόπησε, την υποχρέωσε να πιει πετρέλαιο, με το υπόλοιπο την περιέλουσε και μετά την έκαψε. Αν προχωρούσε αυτός ο γάμος, θα την έχανε οριστικά. Το διπλό έγκλημα στο νοσοκομείο Σωτηρία κατόπιν, σκότωσε στο θάλαμο που νοσηλευόταν τη γυναίκα του επειδή ήθελε να τον χωρίσει. νεκρή και η πεθερά από τα πυρά του δράστη, και ακολουθούν άλλα φοβερά απεχθή εγκλήματα. Στραγγάλισε τη γυναίκα του Σωτηρούλα, ένας άλλος ρωτιάρης σύζυγοκτόνος σκότωσε τη γυναίκα του επειδή αρνήθηκε να του πλύνει ένα πουκάμισο, σκότωσε τη γυναίκα του και την έκαψε σε φούρνο χιτηρίου ένας άλλος, αφού πρώτα της έσπασε το κεφάλι με σίδερο και μετά την αποτέφρωσε, σκότωσε τη γυναίκα του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια, την κατηγορούσε ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και την έσφαξε ένας άλλος, τη σκότωσε, την έθαψε και την τσιμέντωσε. Ο Φωνιάς και τα κτηνώδη ενστικτά του δεν ήθελε η χείρα κουνιάδα του σχέσεις μαζί του και για να την εκδικηθεί που τον ντρόπιασε έσφαξε την κόρη της και τραυμάτισε την ίδια. Τη δολοφόνησε με 104 μαχαιριές, βλέπουμε παρακάτω. Στραγγάλισε τη σύζυγό του επειδή δεν έφτιαξε έγκαιρα το φαγητό. Με το ίδιο σκηνή την κρέμασε. Στη συνέχεια ο δολοφόνος, ένας κτηνοτρόφος, έκλαιγε και χτυπιόταν γιατί, όπως έλεγε, αυτοκτόνησε η γυναίκα του. Ένα μακελιό ακολουθεί στο σπίτι της πρώην ερωμένης του θήτη. Μετά τη βίασε, την ξυλοκόπησε, την έκαψε ζωντανή. Δολοφόνησε θεία και ανιψιά μέσα στη βίλα για την περιουσία τους. Λίστεψε ηλικιωμένη, τη στραγγάλισε και την έκαψε ζωντανή. Δεν υπάρχει τέλος, είναι αυτός ο κατάλογος και μόνο δηλαδή η παράθεση των περιεχομένων του βιβλίου του Πάνου Σόμπαλου σε οδηγεί στο να ανατριχιάζεις τόσο με τα εγκλήματα όσο και με το πόσο απίστευτα, από ασήμαντα, μέσω έως παρανοϊκά είναι τα κίνητρα του δολοφόνου κάθε φορά, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτά τα εγκλήματα, τις σύζυγοκτονίες, θα επανέλθουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.
Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φρόσι με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθι. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε σήμερα και αύριο το αφιέρωμα στις γυναικοκτονίες με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνο Σόμπολου που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Και ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι ξακουστό, θα έλεγα, το Γιάννη το Φωνιά, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, που ο Πάνος Όμπολος, όπως προκύπτει από την έρευνά του, ισχυρίζεται ότι αναφέρεται σε μια πραγματική ιστορία. Δείτε λοιπόν πώς ξετυλίγει αυτή την υπόθεση ο Σόμπολος στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο «Ο σύζυγοκτόνος Γιάννης ο Φωνιάς». Η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθώ στο κεφάλαιο αυτό φέρεται ότι έχει σχέση με το γνωστό τραγούδι με τον τίτλο «Γιάννης ο Φωνιάς», που τραγουδήθηκε και τραγουδιέται ευρύτατα και σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύζυγοκτονία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με θύμα μια μητέρα 7 παιδιών, 6 αγοριών και ενός κοριτσιού, που ζούσε σε χωριό της Ηλίας. Η γυναίκα αυτή ταύτιαξε με έναν βιολιτζή, στενότατο φίλο του σύζυγου της, και του έγραφε δεκάδες ερωτικές επιστολές. Αυτές τις επιστολές ο αγαπητικός της έκρυβε στη θήκη του βιολιού του. Ένα πρωινό τυχαία ο απατημένος σύζυγος ανακάλυψε στη θήκη του βιολιού τις κρυμμένες επιστολές. Διαβάζοντας από περιέργεια την πρώτη και ύστερα και μια δεύτερη, έμεινε άναυδος. Έριξε μια ματιά και σε κάποιες άλλες και, όπως έλεγε αργότερα, κόντεψε να τρελαθεί. Αμέσως ξύπνησε τη γυναίκα του και τη ζήτησε εξηγήσεις. Εκείνη του απάντησε χωρίς δισταγμό ότι καλά έκανε και είχε σχέση με το βιολιτζί. Τότε ο σύζυγος άρπαξε ένα μαχαίρι από το τραπέζι και την κατέσφαξε μπροστά στα 2 από τα 7 παιδιά τους. Μάλιστα το ένα που προσπάθησε να τον συγκρατήσει τραυματίστηκε ελαφρά. Ο δράστης εξαφανίστηκε μετά το έγκλημά του και παρουσιάστηκε αργότερα στη χωροφυλακή όπου ομολόγησε την πράξη του. Εφημερίδες της εποχής δημοσίευαν δηλώσεις συγχωριανών τους, οι οποίοι περιέγραφαν τη σύζυγο ως ερωτομανή και ανέφεραν ότι είχε σχέσεις με διάφορους άντρες της περιοχής. Το κακουριοδικείο της Πάτρας, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, απάλλαξε το σύζυγοκτόνο και την άλλη μέρα, που επέστρεψε στο χωριό του, συγγενείς και φίλοι τον υποδέχτηκαν με χαρά, ζητοκραυγές και σαν ήρωα. 2 χρόνια μετά το έγκλημα, η κόρη του ζευγαριού, το Φροσί, όπως την αποκαλούσαν, δεν άντεξε το χαμό της μάνας της και έθεσε τέρμα στη ζωή της. Όπως μου έλεγε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΤ Γιώργος Μητρόπουλος, σε μια συνάντηση που είχε με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, τους μίλησε για τη συγκεκριμένη σύζυγοκτονία και εκείνοι αποφάσισαν να την κάνουν τραγούδι. Ο Γκάτσος έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο Χατζηδάκης, ενώ το τραγούδισε ο Μανώλης Μητσιάς υπό τον τίτλο «Ο Γιάννης ο Φωνιάς». Αντίθετα, η αξιόλογη συγγραφέας Αγαθή Δημητρούκα, η οποία ήταν σύντροφος του Γκάτσου για πολλά χρόνια ως και το θάνατό του, σε επαφή που είχα μαζί της και συζητήσαμε το θέμα αυτό, μου είπε ότι οι στίχοι του τραγουδιού δεν έχουν καμιά σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα. Στο τραγούδι, αλλά και στις δύο απόψεις, θα αναφερθώ λεπτομερέστερα παρακάτω, αφού πρώτα πάρουμε με τη σειρά τα γεγονότα της σύζυγοκτονίας, όπως προέκυψαν από την έρευνα που έκανα στα αρχεία της τότε χωροφυλακής, στα πρακτικά της εκδίκασης της υπόθεσης στο κακουριοδικείο της Πάτρας και στα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο Θόδωρος Μη, 40 χρόνων, αγρότης κτηνοτρόφος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργαζόταν και ως μουσικός. Θύμα ήταν η σύζυγος του δράστη, Δήμητρα, 36 χρόνων, νοικοκυρά. Το έγκλημα έγινε γύρω στις 5 το πρωί της 1ης Αυγούστου του έτους 1960 σε ορεινό χωριό του νομού Ηλίας. Ο Θόδωρος παντρεύτηκε τη Δήμητρα το 1942 με συνοικέσιο, όπως συνηθιζόταν να γίνονται οι γάμοι εκείνη την εποχή. Η νύφη ήταν από διπλανό, μεγαλύτερο χωριό. Το ζευγάρι ζούσε αρμονικά τα πρώτα χρόνια στο χωριό του Θόδωρου και απέκτησε 7 παιδιά. Εκείνος εργαζόταν σκληρά στα χωράφια και σε δασικές εργασίες, ενώ εκείνοι ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού και με το μεγάλωμα των παιδιών. Με την πάροδο των ετών, η Δήμητρα, καθώς έλεγαν ότι ήταν και όμορφη κοπέλα, άρχισε να συνάπτει ερωτικές σχέσεις με διάφορους άντρες. Κάποιοι δε από τους κατοίκους ισχυρίζονταν τότε ότι και πριν παντρευτεί το ίδιο έκανε. Ο Θόδωρος μάθαινε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις της και προσπάθησε κάποιες φορές να την επαναφέρει στον εντός εισαγωγικών ίσιο δρόμο, στάθηκε όμως αδύνατο. Μια φορά μάλιστα που έμαθε ότι είχε συνάψει νέα σχέση με κάποιον στο χωριό, είχε περάσει από το μυαλό του είτε να τη διώξει από το σπίτι, είτε να τη σκοτώσει όπως έλεγε αργότερα στη χωροφυλακή, σκέφτηκε όμως τα 7 παιδιά τους που θα έμεναν στους 5 δρόμους και έτσι πάλι υποχώρησε και προσπάθησε να τη συνετίσει. Περίπου 2,5 χρόνια πριν από το έγκλημα, ο Θόδωρος γνωρίστηκε με έναν οργανοπαίκτη των πανηγυριών, τον Κωνσταντίνο Σίγμα, 38 χρόνων, από διπλανό χωριό. Ο Κωνσταντίνος αργότερα μετακόμισε στο χωριό του Θόδωρου και τα σπίτια τους χώριζε απόσταση περίπου 150 μέτρων. Στη συνέχεια ο Πάνος Όμπολος μας περιγράφει πως οι δύο άντρες, ο Θόδωρος και ο Κωνσταντίνος, έγιναν επιστήθιοι φίλοι, πως ο Θόδωρος βρήκε τα γράμματα και έσφαξε τη γυναίκα του. Βλέπουμε ότι σε όλη την ιστορία επικρατεί η αίσθηση της τιμής, αλλά η αίσθηση της τιμής η οποία είναι μονής κατευθύνσεως. Κανένας δεν μιλάει, πόσο μάλλον στην ελληνική επαρχία το 1960, για την τιμή της γυναίκας, αν προσβάλλεται η τιμή της από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου της. Αυτές θεωρούνται δεδομένες και στο απειρόβλητο. Πάντοτε η τιμή θίγεται από τη μεριά του άντρα, του συζύγου. Εξού και αυτός είναι ένας ολοφάνερος, θα έλεγα, παράγων, αν αύριο θεσπιστεί και νομικά το αδίκημα, το κακούργημα της γυναικοκτονίας. Ότι αντίστοιχα κίνητρα δεν έχουν γυναίκες για να δολοφονήσουν το σύζυγό τους. Η δίκη στο κακουριοδικείο ακολούθησε. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο κακουριοδικείο της Πάτρας στα μέσα Νοεμβρίου του 1960 και η δίκη παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταξύ των μαρτύρων, γράφει ο Πάνος Όμπολος, που εξετάστηκαν ήταν και ο Κωνσταντίνος Σίγμα, ο εραστής, ο οποίος κατέθεσε ότι με τον κατηγορούμενο ήταν φίλοι και τον επισκεπτόταν πολύ συχνά στο σπίτι του. Τον χαρακτήρισε καλό, ήσυχο και τίμιο άνθρωπο που εργαζόταν μόνο και μόνο για την οικογένειά του. Βλέπετε ότι ακόμα και ο εραστής της δολοφονημένης παίρνει το μέρος του δολοφόνου. Θα πάρουμε μια απαραίτητη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με αυτή την απίστευτη ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». When she walks, it's just like a samba that swings so cool. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Μιλάγαμε λοιπόν για τη διαβόητη ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, όπως έγινε γνωστός από το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, και είχαμε μείνει στην σκηνή που εκτυλίσσεται στο κακουργιοδικείο της Πάτρας στα μέσα Νοεμβρίου του 1960 στη Δίκη, και όπου καταθέτει ο Κωνσταντίνος, εραστής του θύματος, και που ο του θαύματος έχει να πει μόνο καλά λόγια για το θήτη, για το δολοφόνο. Για τη γυναίκα του δολοφόνου, γράφει, ο Πάνος Σόμπολος παραδέχτηκε ότι είχαν σχέσεις και μάλιστα ανέφερε: «Μια μέρα που γυρίσαμε από Γλέντι, πήγα και κοιμήθηκα στο σπίτι του κατηγορούμενου. Τη νύχτα ήρθε η γυναίκα του στο κρεβάτι μου. Εγώ την έδιωξα και της είπα πως αυτό το πράγμα δεν ήταν σωστό. Μια άλλη φορά που κοιμήθηκα ξανά στο σπίτι τους, η γυναίκα ήρθε και πάλι στο κρεβάτι μου. Τελικά συνάψαμε σχέσεις και έκτοτε δεν πήγαινα τακτικά στο σπίτι τους. Εκείνη άρχισε και μου έστελνε γράμματα. Τα έκρυβα μέσα στη θήκη του βιολιού μου, την οποία και κλείδωνα για αυτό το λόγο. Εκείνο το βράδυ ξέχασα να την κλειδώσω γιατί είχα πιει πολύ και έτσι βρήκε τα γράμματα ο κατηγορούμενος». Άλλος μάρτυρας ήταν ο 18χρονος γιος του κατηγορούμενου, ο οποίος έζησε μαζί με τον ένα αδελφό του τη φρικτή δολοφονία της μάνας του. Το παιδί κατέθεσε ότι εκείνο το πρωί τον ξύπνησε ο πατέρας του να πάνε για δουλειά στο δάσος και στο χωράφι. Κάποια στιγμή που πλησίασε τον πατέρα του για να του πει ότι ήταν έτοιμος να φύγουν, τον είδε, όπως είπε, να διαβάζει με τη λάμπα κάτι χαρτιά και τα χέρια του έτρεμαν. Για τη στιγμή του φωνικού το παιδί κατέθεσε. «Ο πατέρας μου φώναξε τη μάνα μου να σηκωθεί από το κρεβάτι που κοιμόταν. Πήρε στα χέρια του τα γράμματα που διάβαζε, την πλησίασε και της είπε: „Τι γράμματα είναι αυτά?» Εκείνη του απάντησε: „Ε, βλέπεις τίποτα γράμματα?» Ο πατέρας μου της απάντησε ότι αν δεν έβλεπε δεν θα τη ρωτούσε. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου την ξαναρώτησε τι γράμματα ήταν αυτά και αν είχε φίλο. Η μάνα μου το απαντά: „Καλά κάνω και έχω φίλο.» Τότε ο πατέρας μου την άρπαξε από τα μαλλιά, πήρε από το τραπέζι το μαχαίρι και άρχισε να τη χτυπάει. Εγώ έβαλα τις φωνές και προσπάθησα να τους χωρίσω, αλλά δεν πέτυχα τίποτα. Ήταν τόση η μανία του πατέρα μου που και εμένα παραλίγο να με χτυπήσει με το μαχαίρι. Είχα καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε με τη μάνα μου, γιατί όταν έλειπε ο πατέρας μου έφευγε και δεν μπορούσα να καταλάβω που πήγαινε και τι έκανε.» Μετά την εξέταση και των υπολείπων μαρτύρων, κατηγορίας και υπεράσπισης, ο τότε πρόεδρος του δικαστηρίου, Γιώργος Κροκίδας, κάλεσε τον κατηγορούμενο Θόδωρο να απολογηθεί. Στην αρχή της απολογίας του, ο δράστης αναφέρθηκε σε μια περιπέτεια υγείας που είχε η γυναίκα του, λέγοντας ότι την πήγε στην Αθήνα και την έκανε καλά, αφού ξόδεψε πολλά χρήματα. Μίλησε κατόπιν για τη γνωριμία του, αλλά και για τη συνεργασία που είχε στα πανηγύρια με τον Κωνσταντίνο, καθώς και για τη στενή φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Αναφέρθηκε επίσης στο γλέντι που έκαναν την τελευταία βραδιά στο καφενείο του χωριού, στα δύο όργανα που πήγε το παιδί στο σπίτι του, και συνέχισε ως εξής: «Φύγαμε από το καφενείο και πήγαμε στο σπίτι και το ένα παιδί είχε πάρει και τα όργανα. Καθίσαμε να φάμε. Η γυναίκα μου με ρώτησε αν θα ερχόταν να φάει και ο Σίγμα, ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Της απάντησα ότι την πόρτα την ξέρει και αν θέλει ας έρθει. Η γυναίκα μου λέει μετά ότι του κράτησε φαγητό, μήπως και έρθει. Μετά το φαγητό εγώ πήγα να ξαπλώσω, ενώ αντιθέτως η γυναίκα μου συνέχεια ήταν στην πόρτα απ' έξω από το σπίτι. Καθόταν και παραφιλούσε τον Κωνσταντίνο Σίγμα. Της φώναξα να μπει επιτέλους μέσα και να κλείσει την πόρτα. Μπήκε τελικά μέσα και έπεσε για ύπνο.» Στη συνέχεια ο δράστης ανέφερε ότι ξύπνησε κατά τις 5 το πρωί για να πάει στη δουλειά του, ξύπνησε και τα δύο από τα αγόρια του και την ώρα που ετοιμαζόταν βρήκε τυχαία τα ερωτικά γράμματα στη θήκη του βιολιού του φίλου του Κωνσταντίνου. Ακολουθεί η σκηνή έτσι όπως την περιέγραψε και ο Κωνσταντίνος, ο δράστης, και φτάνουμε στις προτάσεις του εισαγγελέα της έδρας, Γάμα Κυλάκου, που έλαβε στη συνέχεια το λόγο και πρότεινε κατά την αγόρευσή του να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος κατά το κατηγορητήριο εν μετρία συγχύση και να τύχει της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου υπ' αυτού εντίμου βίου. Μίλησαν στη συνέχεια οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, Γάμα Γιαννακόπουλος και υπεράσπισης Διονύσης Αργυρόπουλος και Βασίλης Πιλάλης. Τελικά το δικαστήριο εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 1960 την απόφασή του, με την οποία απάλλαξε τον κατηγορούμενο λόγω του ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία εν βρασμό ψυχικής ορμής και ευρισκόμενος σε κατάσταση πλήρου συγχύσεως. Του αναγνωρίστηκε επίσης το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Την άλλη μέρα που επέστρεψε στο χωριό, οι συγγενείς και οι φίλοι του πανηγύριζαν για την απαλλαγή του και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, όλοι συμφωνούσαν τότε ότι έπρεπε να μην καταδικαστεί και πως ορθώς δεν τον έβαλαν φυλακή οι δικαστές. Αλλά θα συνεχίσουμε και αύριο με αυτό το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», από τις εκδόσεις Πατάκη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
We were half a million strong and Stop.